Kita lagi ada di Blitar tahun 2013. Johan, seorang bapak-bapak parubaya, punya 3 orang anak. Anak pertamanya cewek, terus 2 lainnya cowok. Johan lagi kebingungan nih, karena anak sulungnya, namanya Ingrid atau Cece, biasanya dipanggilnya, nggak pulang-pulang tuh ke rumah. Cece ini umurnya masih 14 tahun, masih SMP. Terakhir kali dia melihat anaknya itu, Cece tuh lagi berangkat sekolah. Dan harusnya rutinitas anak SMP kan cuma ke sekolah, belajar, main sama teman-teman. Tapi kok si Cece ini nggak pulang-pulang ya? Dan bisa-bisanya dia nggak balik ke rumah sampai 8 bulan. Halo, selamat datang di podcast Indonesia True Crime. Di sini kita bakal nge-breakdown real cases based on dokumen pengadilan dan laporan kepolisian. Bersama gue, Sashi, dan Bepe.
Halo.
Kita bakal nganterin kalian ke cerita-cerita kejahatan di sekitar kita. Gimana, Pe? Lo pernah gak sih kabur dari rumah?
Jujur gue pernah, karena dulu bokap gue suka marahin gue. Terus gue kabur dari rumah seminggu. Terus gue tinggal di masjid, tinggal macam-macam dah pokoknya. Gue mengungsi.
Mirip nih sama si Cece tadi. Emang dia kabur dari rumah karena bapaknya suka marah-marah juga. Tapi kalau kaburnya tadi cuma seminggu. Beda lah ya sama si Cece ini, anak SMP yang kaburnya sampai 8 bulan. Kita langsung masuk aja ke ceritanya di Blitar tahun 2013. Kayak yang tadi udah ceritain, tokoh utama kali ini adalah Cece, seorang siswa SMP yang umurnya masih 14 tahun. Cece ini pengen kabur dari rumah karena dia tuh sering banget dimarahin sama papanya. Suatu hari, di bulan September, Cece nelpon kenalannya dari Facebook, namanya Indra. Si Cece ngajak Indra, "Eh, kita ke Jakarta aja yuk. Aku mau cari kerja." Dia bilang kayak gitu. Dan keesokan harinya, Cece yang harusnya ke sekolah malah kabur dan berangkat ke Jakarta naik bus bareng si Indra. Sampai di Jakarta, mereka berdua ke tempat kosnya Gita, temennya Cece yang dia kenal dari broadcast BBM. Ingat gak sih zaman dulu?
Nih, mereka tuh pertama mereka masih sekolah. Terus dari Blitar, Blitar tuh jauh loh.
Jauh banget naik bus ya.
Gila.
Kayaknya si Cece ini aktif di internet karena dia kenal sama Indra dari Facebook, terus kenal sama Gita dari BBM gitu ya. Anaknya socializing banget. Sesampai di Jakarta, Cece minta dicariin kerja lah sama Gita. Dan dapat kerja jadi sexy dancer di salah satu tempat hiburan.
Hah? Emang umurnya berapa?
14 tahun.
Waduh, serem banget.
Tapi dari awal si Cece emang bilang dia mau jadi dancer. Jadi mungkin ya langsung aja lah dicariin yang kayak gitu. Tapi si Cece cuma bertahan 2 minggu karena menurut dia pekerjaannya tuh terlalu terbuka di tempat yang bisa didatengin semua orang. Jadi dia takut ketahuan sama ayahnya. Akhirnya Cece menghubungi kenalannya, namanya Selin. Cece dan Indra dibawa ke tempat kosnya Selin di Pamulang, Tangerang. Cukup jauh juga tuh dari Jakarta. Sampai di sana, Selin bilang kalau ada nih kerjaan buat Cece, buat open BO. Si Cece dengan polosnya nanya, BO itu apaan? Dan kalau kalian juga sepolos Cece, gue kasih tau ya. Kalau kata si Selin sih, BO itu melayani hubungan badan sama laki-laki. Karena butuh duit, Cece bilang, yaudahlah, coba aja dulu. Besoknya, Selin dan Cece ketemuan sama pemilik agensi BO-nya. Jadi ada agensi BO-nya di McD. Si pemilik agensi ini namanya Jason. Cece dikenalin tuh sama si Jason. Dan di situ Jason jelasin cara kerja BO ke Cece. Besoknya Jason telepon Selin dan bilang kalau ada nih job buat Cece. Cece dianterin ke apartemennya Jason di Jakarta dan di sana udah ada Jason dan pacarnya. Terus si Cece disuruh sama pacarnya Jason buat ganti baju yang seksi dan difoto-foto gitu. Selain itu, ini seremnya lagi ya. Cece juga disuruh telanjang dan pacarnya Jason ini memfoto badannya Cece. Setelah itu, Cece diantar ke hotel di daerah Jakarta. Tapi hari itu, Cece nggak jadi kerja. Karena begitu sampai di hotel, dia ngerasa belum siap tuh. Jadi dibatalin lah.
Wow.
beberapa hari kemudian, Jason kembali menghubungi Celine. Ada job lagi buat Cece. Dan kali ini, Cece jadi tuh melakukan jobnya. Selesai berhubungan badan, Cece pulang bersama Celine dan dikasih uang 800 ribu. Pekerjaan ini dijalanin Cece selama 2 minggu, tapi nggak setiap hari. Nah, sebulan setelah kabur dari rumah, Cece dan Indra, temannya tadi yang nemenin Cece kabur, ngobrol tuh sama seorang tukang parkir di Lawson. Si Cece cerita kalau dia tuh kabur dari rumah dan minta tolong gimana ya caranya biar dia gak ketahuan sama bapaknya. Tukang parkir ini akhirnya memperkenalkan Cece dan Indra kepada seorang dukun di daerah Pamulang.
Dukun?
Iya. Gue juga gak ngerti kenapa dikenalnya jadi sama dukun.
Semua solusi semua masalah nih dukun.
Dukun ini biasanya dipanggil Bunda.
Bunda.
Cece menemui Bunda tuh barengan sama Indra. Dan dia cerita tentang situasinya. Cece juga minta ke Bunda biar bikin hati orang tuanya adem gitu. Nah, si Bunda nanya-nanya, emang kamu ngapain sekarang? Dan Cece akhirnya bilang kalau dia itu open BO. Tapi si Bunda emang bilang kayak gini, kalau kamu kerja selain melayani laki-laki, pasti nanti gampang deh ditemuin sama bapak kamu. Jadi semacam nge-encourage si Cece juga untuk melanjutkan pekerjaannya. Setelah itu, Cece dan Indra disuruh mandi air bunga oleh Bunda dan suaminya yang dipanggilnya Ayah. Terus mereka berdua disuruh tinggal bersama Bunda dan Ayah ini.
Oh.
Gue juga bingung kenapa ujung-ujungnya disuruh tinggal bersama sih. Tapi intinya begitu. Selama tinggal di rumahnya Bunda, Cece ini dijauhin dari Celine.
Celine itu yang awalnya mereka tinggal di tempatnya Celine.
Iya, Awalnya si Celine yang memperkenalkan pekerjaan ini. Tapi kata Bunda, duitnya Cece tuh dipotong sama Celine. Harusnya gak cuma dapat 800 ribu. Dan akhirnya si Bunda ini bilang, udah Cece, kamu langsung aja lewat ke Ko Jason. Biar gak usah pakai perantara, biar duitnya ke kamu semua. Dan Bunda dan Ayah ini juga ngebantuin Cece buat bikin KTP palsu.
KTP palsu?
Iya. Gak tahu juga buat apa, mungkin biar ada sesuatu hubungannya dengan cari kerja atau open BO lah ya. Bunda dan Ayah ini bener-bener kayak manfaatin gitulah keberadaan Cece di rumah mereka. Cece disuruh bayar uang kontrakan, bayar listrik, diminta uangnya buat beli obat, dimintain duit buat makan. Kalau dihitung-hitung, Cece tuh harus bayar sekitar 1 juta per bulan buat tinggal di rumah Bunda.
Suruh bayar.
Kayak ngekos ya jadinya. Selain itu, si Cece juga pernah disuruh berhubungan badan dengan pasien Bunda sebagai bentuk pengobatan. Karena kan si Bunda tadi dukun ya. Setelah sekitar 2,5 bulan tinggal di rumah Bunda, Cece ngeluh. Katanya alat kelaminnya tuh sakit. Dan pas dicek ternyata diinfeksi. Ya jelas lah, kan ya masih 14 tahun gitu. Bunda malah ngasih pengobatan alternatif gitu, kayak minum ramuan segala macem. Tapi nggak sembuh-sembuh lah ya. Sekitar 2 minggu kemudian, Cece tiba-tiba kehilangan uang. Dan Bunda tuh nuduh kalau Indra yang nyolong uang. Nah, si Indra marah dong, karena ya bukan dia yang nyolong, kok dia yang dituduh. Saking marahnya, si Indra akhirnya ngancem. Dia bilang dia dan Cece bakal ninggalin rumah Bunda. Tapi si Bunda marah balik, dan dia bilang, kalau kalian pergi, kalian gak akan selamat, soalnya mata-mata Bunda ada di mana-mana. Tapi gak tahu juga ini maksudnya mata-mata dalam konteks apa ya.
Serem banget sih dukun satu ini.
Tapi akhirnya Cece dan Indra tetap kabur. Mereka berdua pergi ke Samarinda, ke tempat saudara Cece. Dari situ mereka berangkat ke Blitar, ke rumahnya Indra. Sampai kira-kira 2 bulan kemudian, Cece akhirnya ditemukan oleh orang tuanya. Jadi kalau dihitung-hitung, dia hilangnya 8 bulan.
Kok bisa ketemu?
Karena orang tuanya Cece itu kenal sama Indra. Jadi mungkin pas pertama-tama dicari rumah Indra gak ada, mereka cari kemana-mana. Kayaknya
berarti emang, Indra gitu yang bawa gitu ya?
Dipikirnya gitu. Terus kayaknya keluarga Cece juga sempat menghubungi kayak KPAI segala macam gitu sih.
Oh, wah ini gila sih.
Anak 14 tahun nih.
14 tahun.
Ayah dan Bunda, para dukun itu akhirnya dijatuhkan hukuman masing-masing 7 tahun penjara dan denda masing-masing sebesar 120 juta. Mereka juga harus membayar restitusi atau ganti rugi ke korban sebesar 150 juta. Kasus-kasus kayak gini serem banget sih kalau menurut gue. Kayak anak 14 tahun tuh harusnya ya udahlah ya, sekolah atau ya main aja lah sama teman-teman. Kalau kalian gimana nih guys? Gimana menurut kalian tentang episode kali ini? Tulis ya di kolom komentar atau di question box di Spotify. Kalau kalian suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa juga buat subscribe dan follow Podcast Indonesia True Crime di Spotify dan Noise. Dan jangan lupa juga buat kasih rate kita bintang 5. Terakhir, boleh dong share-share tentang podcast ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya.